Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengungkapkan keinginan Allah agar umatnya hidup dalam kekudusan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang keempat. Dalam ayat sebelumnya, Paulus menyinggung akan kekudusan yang harus dimiliki oleh orang percaya. Hal ini juga tentu berlaku atas manusia dengan cara yang sama. Ketika seseorang datang kepada Kristus, maka dia diselamatkan. Dia ditebus dan dia tentu menjadi milik Kristus. Paulus mengatakan, inilah kehendak Allah termasuk pengudusanmu. Anda dan saya diasingkan untuk tujuan yang kudus, yaitu untuk dipakai oleh Allah. Saudaraku, setiap anak Allah itu tidak hanya terbatas pada pendeta, atau misionari, atau pekerja-pekerja Kristen, tetapi semua orang percaya itu diasingkan untuk dipakai Allah. Dikatakan Paulus, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jangan pernah beranggapan kalau hanya jemaat di Tesalonika yang membutuhkan nasihat-nasihat seperti ini dari Paulus. Jangan beranggapan kalau hanya merekalah yang berbuat dosa, khususnya dosa-dosa kedagingan yang disebutkan di sini. Jangan pula beranggapan bahwa hanya pada masa Romawi, penyembahan berhala tercakup di dalam dosa seks. Dewasa ini kita melihat ada banyak bangkitnya penyembahan iblis dan praktek-praktek dari okultisme. Dan semua bentuk jimat serta ritual itu berkaitan dengan penyembahan ini. Ada juga astrologi yang berusaha memberitahukan orang-orang tentang nasib mereka. Dan seks itu selalu tercakup di dalam semuanya itu. Saudaraku, tragedi besar dewasa ini adalah pekerja-pekerja Kristen pun terlibat di dalam dosa seks. Dan sayangnya ada juga gereja-gereja yang akan membela seorang pelayannya yang melakukan kesalahan seperti itu. Kita seharusnya itu menjadi orang-orang yang diasingkan untuk bisa benar-benar dipakai oleh Allah. Paulus mengatakan bahwa Anda dan saya tidak dapat melakukan dosa sekaligus dipakai oleh Allah. Siapa saja tidak dapat hidup dalam dosa dan sekaligus menjadi pengkhotbah atau penyanyi atau guru sekolah minggu atau bahkan pengurus gereja. Kalau itu Anda lakukan, maka Anda akan menghancurkan pekerjaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, haruskah orang Kristen itu berjuang untuk mendapatkan kekudusan? Saya tidak tahu bagaimana pendapat Anda, namun menurut saya sepertinya memang demikian. Tetapi Anda dan saya itu harus mengakui bahwa hanya di dalam Kristus kita dianggap berkenan bagi Allah. Paulus mengatakan bahwa kita sudah dikuduskan, dibawa ke tempat tinggi, dan diasingkan untuk dipakai Allah. Lalu bagaimana selanjutnya? 1 Tesalonika 4 ayat 4 dan 5 mencatat, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sekeliling orang-orang percaya Tesalonika, itu terdapat penyembah berhala yang menggabungkan antara seks dan juga agama. Seks itu menjadi semacam agama bagi bangsa Yunani. Anda bisa pergi ke Korintus dan mengetahui kebenaran apa yang saya katakan. Tetapi Anda tentu tidak perlu pergi ke Korintus. Karena hal yang sama, Anda bisa menjumpainya juga di Tesalonika. Di sini kita melihat bahwa Paulus mengatakan kita harus menghargai Injil. Kehidupan bebas yang kita dapati di antara orang percaya dewasa ini, itu seharusnya membawa Injil pada kehidupan. Orang-orang semacam ini tidak hidup bagi Allah ataupun melayani Allah. Anda tidak dapat melayani Allah sekaligus hidup dalam dosa. Allah tidak akan pernah berkenan terhadap hal-hal semacam itu. Selanjutnya dikatakan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelanggaran susila yang muncul dewasa ini itu sangat mengherankan. Seorang pemimpin Kristen yang memimpin kelas-kelas Alkitab di kampus sebuah universitas di salah satu negara besar mengatakan kepada saya bahwa asrama laki-laki seakan-akan menggambarkan Sodom dan asrama wanita menggambarkan Gomora. Satu-satunya yang diketahui oleh anak-anak ini adalah mengenai seks. Mereka bahkan tidak tahu tentang kasih Allah. Allah mengatakan bahwa tubuh itu harus dilindungi untuk ikatan pernikahan, dan hal ini tentu saja berlaku baik bagi pria maupun bagi wanita. Ada banyak jenis alasan yang diberikan terhadap fakta akan begitu banyaknya ketidakbahagiaan di dalam pernikahan. Masalahnya adalah, pasangan dalam pernikahan itu bukanlah orang yang diasingkan untuk dipakai Allah dan yang saling setia di dalam ikatan pernikahan. Saudaraku, kalau seseorang memelihara tubuhnya bagi pernikahan dan kemudian dia setia kepada pasangannya, maka saya yakin dia telah menempatkan bejananya di dalam pengudusan dan penghormatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Paulus di sini. Hal inilah yang seharusnya dijalankan oleh semua anak Allah. Percayalah, kalau Paulus mengatakannya secara terus terang. Selanjutnya, ayat yang ke-6 dari surat 1 Tesalonika pasal 4 mencatat demikian. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Perhatikan, di sini dikatakan, dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Saudara, Anda harus jujur jika Anda ingin menjadi anak Allah. Selanjutnya dikatakan, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Saya cukup lama menjadi orang Kristen dan menjadi hamba Tuhan, sehingga bisa melihat prinsip ini terlaksana di dalam kehidupan orang percaya atau tidak. Saya mengamati orang-orang percaya tertentu yang tidak jujur ketika berurusan dengan orang lain. Dan saya melihat bahwa Allah adalah pembalas dan Dia sendirilah yang akan mengadili mereka. Selanjutnya, 1 Tesalonika 4 ayat 7 mencatat, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Anda lihat, anak Allah sebenarnya tidak bisa berdiam di dalam dosa. Anak yang terhilang bisa untuk sementara tinggal di kandang babi, tetapi kita melihat bahwa dia tidak selamanya betah untuk tinggal di sana. Selanjutnya, 1 Tesalonika 4 ayat 8 mencatat, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikannya juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat juga bahwa anak Allah didiami oleh Roh Kudus. Dia tidak dapat berdiam di dalam dosa, sebab Roh Kudus ya adalah Roh Kudus. Masanya akan tiba ketika anak Allah akan merindukan kekudusan dalam hidupnya. Roh Kudus hanyalah cara yang dengannya kita bisa hidup bagi Allah. Dalam surat kiriman Galatia, kita membaca tulisan Paulus yang menyatakan bahwa anak Allah tidak menurutkan kehendak dosa dalam daging. Sebaliknya, harus ada penjelmaan buah-buah roh di dalam kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat Roma 8 ayat 3, Paulus menjelaskan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Mengapa? Apakah hukum Taurat itu salah? Tentu tidak. Hukum Taurat itu tidak salah. 10 perintah Allah pun itu tidak salah. Masalahnya ada pada manusia, bukan pada hukum Tauratnya. Manusia tidak dapat mencapai level 10 perintah ataupun hidup sesuai dengan perintah-perintah dalam Perjanjian Baru. Roh Kudus di dalam orang percayalah yang memampukan dia hidup bagi Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Dia bukanlah sesuatu yang dicari-cari setelah seseorang selamat. Sesaat orang berdosa percaya kepada Kristus, maka dia akan didiami oleh Roh Allah. Luar biasa bukan? Dalam Kisah Para Rasul 19, kita mengetahui ketika Paulus sampai di Efesus, dia mengetahui kalau orang-orang yang mengaku Kristen itu ternyata tidak didiami oleh Roh Allah. Dia malah bertanya apakah mereka sudah menerima Roh Kudus ketika diselamatkan. Mereka mengatakan belum pernah mendengarkan hal semacam itu. Mereka hanya mendengar tentang baptisan Yohanes. Maka Paulus mengabarkan Injil kepada mereka, dan kemudian mereka diselamatkan serta menerima Roh Kudus. Saudaraku, Anda hanya bisa menerima Roh Kudus kalau Anda berubah dan kemudian datang kepada Kristus. Pada saat itulah orang percaya akan menerima dan dibaptis dengan Roh Kudus dan ditempatkan ke dalam tubuh orang percaya supaya berfungsi di dalamnya. Seseorang bisa saja mendapatkan pemenuhan roh setelahnya Dan menurut saya, kita memang membutuhkan pemenuhan Roh Kudus terus-menerus. Hanya pemenuhan Roh Kudus yang memampukan kita menuju kehidupan yang kudus. Selanjutnya, 1 Tesalonika 4 ayat 9 mencatat, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih menjadi pokok bahasan dan pernyataan yang dibuatnya agak mengherankan. Orang percaya itu harus memiliki kasih bagi saudara-saudaranya. Yang diajarkan tentang Allah adalah kasih ajaib. Buah roh adalah kasih. Ini tentu saja bukan kasih secara teoritis, bukan sekedar istilah yang abstrak. Kita sudah menyebutkan sebelumnya bahwa kasih tidak hanya dalam bentuk abstrak, melainkan suatu kasih yang konkret. Kasih seperti ini hanya bisa diciptakan dalam hati orang percaya oleh Roh Kudus. Perhatikan bahwa setelah Paulus berbicara tentang Roh Kudus, kasih persaudaraan adalah kasih pertama yang disebutnya. Paulus menulis, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Dan saya yakin kalau kasih itu adalah tanda pengenal yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu bukti kalau seseorang adalah anak Allah yaitu dia mengasihi saudaranya. Dan Yohanes tentu telah menekankan hal ini, dan dalam surat 1 Tesalonika, kita diajari Allah supaya juga mengasihi saudara kita. Dan terlepas dari kenyataan apapun, kita memang harus mengasihi sesama kita. Banyak teman-teman saya waktu di sekolah teologia yang memiliki pribadi yang kasar. Tetapi saya tetap saja mengasihi mereka. Mengapa? Sebab mereka juga adalah anak Allah. Dan saya tahu kalau sebenarnya mereka juga mengasihi saya. Inilah buktinya kalau kita adalah anak Allah. Selanjutnya, 1 Tesalonika 4 ayat 10 mencatat, hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini, kasih bagi saudara ternyata merupakan hal yang bertumbuh dan juga berkembang. Sejujurnya, beberapa orang kudus tidak begitu menyenangkan. Ada yang menyanyikan syair lagu demikian. Tinggal di atas bersama orang-orang kudus dalam kasih pasti membanggakan. Tetapi tinggal di bawah bersama orang-orang kudus yang saya kenal, lain ceritanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tesalonika itu ternyata sangat mengasihi saudara-saudaranya. Tetapi tampaknya kasih mereka itu belum menyentuh kepada kebaikan tertinggi dari kehidupan. Kasih mereka seolah-olah belum sempurna dan masih ada ruang untuk perbaikan. Di antara orang-orang kudus itu dikatakan terjadi konflik-konflik kepribadian. Mungkin lebih baik bagi mereka untuk tidak terlalu sering bersama-sama ataupun saling merangkul pundak dan kemudian berjalan bersama. Itu tentu tidak berarti kita harus membenci mereka. Kita masih bisa mengasihi mereka sebagai anak-anak Allah. Saudaraku, saya memiliki sebuah contoh. Saya mengenal seorang pelayan yang metode-metodenya sebenarnya sering kali saya anggap remeh. Tetapi, saya secara jujur bisa mengatakan bahwa saya mengasihi orang tersebut. Saya bahkan belum pernah menjumpai seorang yang mengabarkan tentang Yesus Kristus sehebat dia. Dan saya begitu mengasihi dia karena hal ini. Ujian nyata adalah kasih terhadap saudara-saudara kita. Jika Anda ingin meletakkan kertas lakmus biru pada kehidupan Anda untuk mengujinya, dan kemudian mencari tahu apakah Anda orang percaya sejati atau bukan, maka sebenarnya yang harus Anda letakkan adalah apakah Anda mengasihi saudara-saudara Anda. Selanjutnya surat 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11 mencatat demikian. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Perhatikan saudaraku dikatakan, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Ini merupakan suatu perintah yang menarik bagi orang Kristen. Dewasa ini ada banyak jenis sekolah yang mengajar orang pandai berbicara di muka umum. Banyak seminari yang juga membuka kelas untuk dapat berbicara di muka umum. Mungkin mereka juga harus membuka kelas yang mengajar siswanya tenang, karena banyak orang kudus yang membutuhkannya. Saudaraku, ada seorang wanita yang menghadiri persekutuan bahasa roh dan pemimpin acara beranggapan bahwa dia tertarik untuk berbahasa roh. Lalu dia bertanya, "Ibu, apa ibu ingin berbahasa roh?" Perempuan ini menjawab, "Tidak, saya malah ingin menguranginya dari yang saya miliki sekarang." Kita melihat bahwa ternyata kita memang perlu bersikap tenang. Ini merupakan sebuah perintah. Kemudian dikatakan, mengurus persoalan-persoalan sendiri. Ini merupakan perintah baik lainnya. Artinya adalah, urusilah persoalan Anda sendiri. Kemudian selanjutnya dikatakan, bekerja dengan tangan. Ini adalah kalimat yang sering saya dengar ketika masih kecil. Jangan mencampuri urusan orang lain. Ini tentu merupakan suatu nasihat yang bagus bagi setiap orang percaya. Dan selanjutnya dikatakan, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin kalau semua orang Kristen itu harus mempunyai jenis kegiatan yang dengannya dia dapat melakukan sesuatu yang nyata bagi Allah. Ini suatu hal yang sangat mengagumkan. Selanjutnya, 1 Tesalonika 4 ayat 12 mencatat demikian. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Saudaraku dikatakan orang-orang yang sopan. Ini juga merupakan sesuatu yang harus dilakukan orang-orang kudus Allah dewasa ini. Hal ini akan membuahkan hasil berupa hormat dan kepercayaan orang lain. Kehidupan kita itu memang harus jujur di hadapan Allah dan manusia. Saya menerima surat dari berbagai organisasi yang menggunakan metode mengembangkan uang yang sangat saya ragukan. Organisasi-organisasi tertentu itu mengutus beberapa orang untuk mengontak orang yang sudah pikun dan kemudian berusaha membujuk mereka supaya menyerahkan surat wasiat kepada organisasinya. Saudaraku, inilah salah satu alasan mengapa Anda harus membuat surat wasiat sebelum Anda pikun. Banyak sekali orang yang jahat yang mengincar uang Anda. Ini tidak perlu diragukan lagi. Anak Allah tidak boleh melakukan hal-hal yang meragukan semacam itu, sebab dikatakan kita harus hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar. Dan itu berarti semua urusan dengan orang-orang belum percaya haruslah dilakukan dengan kejujuran yang tinggi. Saudaraku, Allah akan menghakimi kita jika kita tidak hidup dengan jujur. Dan tentu saja bukan saya yang mengatakannya, tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan hal ini. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah seharusnya melakukan segala sesuatunya dengan kejujuran yang tinggi. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.